Areena.
On kaunis kesäinen päivä vuonna 1666, ja fyysikko Isaac Newton istuskelee kaikessa rauhassa kotikartanonsa puutarhassa itäisessä Englannissa. Mehukas omena irtoaa oksastaan kuin kohtalon sormen osoituksesta ja putoaa Isaac Newtonin päähän. Kops. Ja niin Isaac Newton keksii painovoiman ja sen pituinen se. No, ei se tietenkään näin mennyt, vaikka tarina onkin mieleenpainuva. Isaac Newton kehitti perustan klassiselle mekaniikalle, joka kuvaa kappaleiden liikettä ja niihin vaikuttavia voimia, kuten painovoimaa. Mutta yhtä hyvin voisimme kertoa lennokkaan tarinan, jossa Isaac Newtonin päähän putoaa kolikko, hopeinen shillingi. Silloin fyysikkosankarimme aistii kolikon väärän painoiseksi, suorastaan rikollisen kevyeksi. Isaac Newton oli merkittävä tiedemies, mutta harva tietää, että hän oli myös Englannin rahapajan johtaja, joka uudisti kolikot ja vaikutti merkittävällä tavalla taloushistoriaan. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tässä jaksossa selvitetään, miksi lompakossasi olevilla kolikoilla ja seteleillä voi ostaa asioita. Jakson nimi on Rahamies Isaac Newton. Kotimaisten kielten keskus Kotus kertoo, että suomen kielen sana raha on varsin vanha. Se on germaanista alkuperää ja on alkuaan tarkoittanut eläimen nahkaa. Täällä Pohjolassa oravan nahkoja käytettiin pitkään maksuvälineenä, ja tähän on looginen selitys. Nahka oli arvokasta. Siitä pystyi valmistamaan vaatteita ja käyttöesineitä. Lisäksi nahka säilyi hyvin ja sitä oli helppo kuljettaa. Kaukana etelässä, antiikin sivistyksen kehdossa, arvoa ryhdyttiin kuitenkin antamaan jo varhain asioille, joilla ei ollut käytännön hyötyä, nimittäin jalometallin palasille.
Rahan historia menee niin kuin todella kauas taakse. Me puhutaan tuhansista vuosista. Ja rahan muoto oli tuhansia vuosia, sanotaan niin kuin vielä ihan viimeisen 200 vuoteen asti niin kuin suunnilleen samanlainen. Et se rahan niin kuin perusmuoto on ollut metalliraha, nimenomaan niin kuin kolikot.
Tässä puhuu Aleksi Krym Suomen Pankista. Hän tutkii rahan digitalisaatiota, eli tavallaan sitä, mitä tapahtuu käteiselle rahalle. Mutta ennen kuin katsomme käteisen huomiseen, matkaamme käteisen menneeseen. Varhaisimpia tunnettuja kolikoita edustavat muun muassa nykyisen Turkin alueelta löydetyt muinaiset rahat, jotka painettiin antiikin mahtavassa Lyydian valtakunnassa noin 2600 vuotta sitten. Lyydian viimeinen kuningas oli rikkauksista tunnettu Kroisos, jonka nimi varmaankin soittaa kelloja. Nykykielessä Kroisoksen nimi viittaa yhä rikkauteen. Akuankassa Kroisos Pennonen on nimetty hänen mukaansa. Muinaisia kolikoita ei kuitenkaan käytetty, kuten me ajattelemme. Lyydialaiset kolikot oli valmistettu luonnossa esiintyvästä harvinaisesta kullan ja hopean sekoituksesta, jota kutsutaan elektrumiksi. Elektrumikolikot olivat niin arvokkaita, ettei niitä voinut käyttää arkiseen vaihdantaan.
Voidaan ehkä sanoa, että siellä ei se kaupankäynti välttämättä ollut se kaikista keskeisin, mistä se homma on lähtenyt liikkeelle. On ollut muitakin maksamisen muotoja, niin esimerkiksi verotus on ollut hyvin tärkeä, erilaiset rangaistussakot ja muut hyvitykset. Myötäjäiset on ollut ihan äärimmäisen tärkeä maksamisen muoto, kun on menty naimisiin ja annettu myötäjäisinä jotain lahjoja, erilaiset lahjoitukset, erilaiset hallitsijoiden väliset rauhansopimukset ja muut. Ja nämä on kaikki ollut tilanteita, missä rahaa on tarvittu ja voidaan ehkä jopa väittää, että semmoinen arkinen kaupankäynti, mihin me ollaan totuttu, että me mennään markettiin ostaa ruokaa, niin ei semmoista ole tapahtunut kuin vasta todella myöhään historiassa.
Tavalliset ihmiset pääsivät kolikoihin käsiksi vähitellen, kun niiden käyttö laajeni ja niitä ryhdyttiin lyömään eri metalleista. Tähän tietysti liittyy myös teknologinen kehitys esimerkiksi kaivostoiminnassa ja metallien käsittelyssä. Prosessi oli hidas ja alueellisesti vaihteleva. Rahaa ei silti käytetty kaikkialla. Vaihdantatalous kukoisti maaseudulla, missä suurin osa ihmisistä on asunut maanviljelyksen keksimisen jälkeen.
Ja silloinkin, kun me puhutaan kaupankäynnistä vaikka keskiajalla tai puhutaan pankkien syntyhistoriasta, niin ne kauppiaat on ollut yrityksiä, ne on ollut yrittäjiä, ne on ollut isoja instituutioita, jotka on liikuttanut paljon tavaraa ja käynyt kauppaa ympäri Eurooppaa. Ne ei ollut yksittäisiä kansalaisia, jotka menee markettiin ostamaan ruokaa.
Kukaan ei tiedä, kuinka kauan sitten ihmiset ovat keksineet alkaa vaihtaa nykyaikaiseen rahaan jollain tavalla vertautuvia esineitä, kuten esimerkiksi simpukan kuoria. Mutta siitä on joka tapauksessa hyvin kauan. Antiikin aikana lopulta kehitettiin innovaatio, metalliset kolikot. Kulta, hopea ja kupari olivat pitkään tärkeimmät metallit, joista kolikot painettiin. Syitä tähän voi olla monia. Esimerkiksi se, että näille pehmeille metalleille ei ollut oikeastaan muuta kuin koristekäyttöä. Ihmiset eivät siis sulattaneet kolikoita esimerkiksi työkalujen metalliksi, vaan ne pysyivät kierrossa. Jalometalleja on myös erittäin vaikea väärentää. Moni on kuullut tarinoita keskiajan alkemisteista, jotka yrittivät muuttaa lyijyä kullaksi. Laihoin tuloksin. Jalometallit ovat suhteellisen harvinaisia ja helppoja tunnistaa. Ihmiset ovat tienneet, kuinka paljon tietty määrä kultaa painaa ja miltä se näyttää. Mikään muu samannäköinen metalli ei paina juuri täsmälleen saman verran. Sama pätee hopeaan ja sama kupariin. Materiaalin valinta on lisännyt luottamusta rahan aitouteen. Kun kolikkoa on vielä koristanut hallitsijan leima, ihmiset ovat voineet luottaa siihen, että kolikossa on sovittu määrä sitä metallia, mitä pitääkin, ja että se käy maksuvälineenä. Aleksi Grym Suomen Pankista.
Ei ehkä ollut vielä semmoista käsitystä valtiosta, vaan valtio miellettiin hallitsijaksi. Että oli hallitsijoita, oli kuninkaita, ruhtinaita, paavi. Oli erilaisia hallitsijoita ja se oli ikään kuin se hallitsija sitten, joka antoi kuvansa ja leimansa siihen rahaan ja ikään kuin takeensa siitä, että tämä raha on käypä maksuväline. Ja siihen ihmiset luotti, eli ne luotti tavallaan siihen henkilöön tosi paljon.
Kolikkoon lyöty hallitsijan kuva toimi myös konkreettisena todisteena siitä, kuka oli vallassa ja kuka hallitsi sitä aluetta, jossa kolikko oli käytössä. Käytäntö auttoi myös ehkäisemään väärennöksiä, sillä vain hallitsijalla oli oikeus lyödä rahaa. Mutta niinhän sitä sanotaan, että rikolliset keksivät aina keinot. Niin tapahtui 1600-luvulla Englannissa, ja tällöin astuu kuvaan tarinamme sankari. Tiedemies Isaac Newton, rahapajan johtaja.
Mutta 1600-luvun lopulle tultaessa niin rahojen väärentäminen oli todella, todella suuri ongelma. Eli siinä rikolliset oli ollut innovatiivisia ja keksinyt tosi tehokkaita tapoja väärentää metallirahoja. Ja yksi tyypillinen tapa on se, että niistä leikataan pikkasen pois ja kerätään niitä sitä metallisilppua talteen ja pikkuhiljaa sitä kerääntyy niin paljon, että se voidaan sitten sulattaa ja siitä voidaan tehdä lisärahoja samaan aikaan, kun kaikkien kierrossa olevien rahojen metallimäärä pienenee koko ajan. Ja kun tätä toimintaa, tämmöistä väärentämistoimintaa sitten riittävän kauan tapahtuu, niin pikkuhiljaa kaikkien rahojen se luvattu metallimäärä laskee ja niiden arvo laskee. Mutta siinä on myöskin ollut muuta, että on myöskin kulunut tosi paljon ne rahat. Vaikka ne on metallista tehty, ne ei kuitenkaan säily ikuisesti. Ja niiden laatu on heikentynyt. Ja 1600-luvun lopulla tultaessa Englannissa oli tosiaan se tilanne, että ihmiset ei enää välttämättä luottanut kovin paljon siihen kierrossa olevaan rahaan.
Klassisen rahateorian mukaan rahalla on kolme tehtävää. Ensinnäkin se on maksuväline. Toisekseen se on arvon mitta. Eli kaikilla markkinoilla olevilla hyödykkeillä on rahassa ilmoitettava hinta. Kolmanneksi raha on myös omistajansa varallisuutta, joten sen on suotavaa säilyttää arvonsa. Jos luottamus rahaan laskee, se on yhteiskunnan kannalta huono, epävakautta tuova asia. Kuten mainittua, 1600-luvun lopun Englannissa painittiin juuri tämän ongelman kanssa. Ja sitä ratkaisemaan palkattiin Cambridgein yliopiston 53-vuotias matematiikan professori Isaac Newton. Newton nimitettiin ensin Englannin kuninkaallisen rahapajan valvojaksi vuonna 1696, ja muutamaa vuotta myöhemmin hänet ylennettiin pääjohtajaksi. Newton ei ollut tullut rahapajaan suojatyöpaikan perässä, vaan hän otti tehtävänsä hyvin vakavasti. Newton ymmärsi, että rahan arvo perustuu ihmisten luottamukseen ja yleiseen mielipiteeseen, joka oli rapautunut kolikoiden heikentyneen laadun vuoksi. Tilanne täytyi korjata ripeästi, ja Newton päätti tehdä jotain odottamatonta. Kuvittele likainen Lontoo 1600-luvun lopulla. On vuosi 1698 ja istut kapakassa. Laulu raikaa ja oluttuoppeja tarjoillaan. Viereesi istuu hieman vanhempi mies, joka on muuten tavallisen oloinen, mutta hänen puheenparressaan on outo yläluokkainen kaiku. Mies ottaa taskustaan kolikon ja alkaa hiljaisella äänellä kehuskella. Uskoisitko, että tämä on lyöty pimeässä pajassa? Häh? Tiedätkö miten? Vuolemalla kolikoista metallia oikealla tekniikalla. Kukaan ei huomaa mitään. Satutko muuten tietämään ketään, joka voisi toimittaa minulle lisää kultaa ja hopeaa? Vastaat, että et tunne ketään sellaista henkilöä ja poistut pöydästä, jolloin mies siirtyy juttelemaan muille. Hetken päästä kuninkaan sotilaat vyöryvät kapakkaan huutaen. Ratsiassa otetaan kovakouraisesti kiinni ihmisiä ja viedään pois. Kuulet sotilaiden komentajan puhuvan tavallisen näköiselle miehelle. Kyllä, Sir Newton. Kyllä, Sir Newton. Tämä edellä kuvailemani kohtaus oli mielikuvitukseni tuotetta, mutta Isaac Newton todella itse työskenteli agenttina jäljittäessään rahanväärentäjiä. Se on aika uskomatonta. 10 vuotta aiemmin Newton oli julkaissut tunnetuimman teoksensa, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, jossa hän esitti painovoiman lait ja liikkeen 3 pääsääntöä. Tämä teos oli mullistanut luonnontieteet ja tehnyt Newtonista Euroopan arvostetuimpia tiedemiehiä. Nyt hän oli Englannin kuninkaallisen rahapajan valvoja, ja siellä hän luuhasi kapakoissa, jäljittämässä omakätisesti rikollisia. Väärentäjien käräyttäminen ei ollut ihan helppoa, koska rahan väärentäminen oli maanpetos, josta rangaistiin kuolemalla. Tehtävän helpottamiseksi Isaac Newtonista tehtiin tuomari kaikissa Lontoon ympäristön kreivikunnissa, ja hän kuulusteli yli 100 todistajaa, vieden 10 väärentäjiä oikeuden eteen. Osa heistä päätyi hirttoköyteen. Rikollisten kiinni saaminen oli osa suurempaa projektia, vuoden 1696 suurta rahauudistusta.
Ja siihen liittyy tämmöinen suuri rahauudistus, jossa rahaa kerättiin kierrosta, eli pyydettiin, että ihmiset tuo rahaa sinne rahapajaan, ja ne lyötiin uudestaan. Ja luvattiin, että sen saa samasta nimellisarvosta ne rahat takaisin, mutta uudelleen painettuna, että ne rahat on silloin niin kuin laadukkaampia. Ja sekään ei ole ihan helppo operaatio, koska siinä pakostakin menetetään sitä jalometallia, koska sitä tulee sisään vähemmän kuin sitä pitää antaa takaisin ulospäin. Niin tämä rahauudistusprojekti oli erittäin vaativa ja haastava, mutta se oli yksi näistä asioista, joissa Isaac Newton oli sitten mukana tätä uudistamassa rahaa.
Newtonin arvion mukaan noin 20% rahauudistuksen yhteydessä vastaanotetuista kolikoista oli väärennöksiä. Englannin kuninkaallisen rahapajan johtajana Isaac Newton toi tieteen mukaan yhteiskunnallisen asian hoitoon. Newton paransi rahapajan tekniikkaa ja vakioi kolikoiden painoja. Vuodesta 1707 alkaen hän otti käyttöön käytännön, jossa kolikoita testattiin tarkasti laadun varmistamiseksi.
Hän uudisti sitä rahapajaa tosi paljon. Hän oli toisaalta se rahojen väärentämisen ongelma, mikä piti ratkaista, mutta sitten myöskin se rahapajan toimintaa. Hän teki paljon uudistuksia, joilla ihan sitä sanotaan, yrityksen toimintaa ja sitä logistiikkaa ja sitä tuotantotoimintaa niin kuin tehostettiin, ja se saatiin niin kuin toimimaan taloudellisesti järkevämmin.
Isaac Newtonin työ loi perustan luotettavalle, laadukkaalle ja turvalliselle rahajärjestelmälle, joka on keskeistä nykymaailmassa. Newtonin perintö näkyy edelleen siinä, miten huolellisesti ja järjestelmällisesti rahaa valmistetaan, miten rahan arvoa suojellaan ja miten luottamus yhteiseen maksuvälineeseen on talousjärjestelmän ytimessä.
Mutta tosiaan silloin 1600-luvun lopulla siellä tapahtui muutakin sattumalta, enemmän tai vähemmän sattumalta, niin Englannissa. Yksi on myöskin paperiraha kehittyi silloin tosi paljon, ja paperirahan kehittymiseen liittyy sitten taas Bank of Englandin eli keskuspankin syntyminen. Nämä kaikki asiat tapahtuivat suunnilleen samoina vuosina.
Näin kertoo Suomen pankin toimistopäällikkö Aleksi Grym Englannin keskuspankin synnystä ja seteleiden yleistymisestä. Mutta nyt on ehkä tarpeen pakittaa ensin vähän historiassa. Kolikoiden rinnalle oli siis ilmaantunut myös seteleitä. Ja mistä pankit tulivat?
Eli pankit siinä muodossa, kun me ne nykyään tunnetaan, ne on käytännössä syntynyt Italiassa, Pohjois-Italiassa, Firenzessä ja siellä lähiympäristössä. Sienassa on esimerkiksi tällä hetkellä vielä niin kuin vanhin edelleen toiminnassa oleva pankki.
Banca Monte dei Paschi di Siena, lyhennettynä MPS. Pankki perustettiin vuonna 1472 ja se on toiminut katkeamattomasti siitä lähtien.
Siellä tosiaan syntyi pankkitoiminta. Siinä on taustalla se, että rahaa liikutettiin tosi paljon ympäri Eurooppaa.
Kirkollisia veroja, eli rahaa, virtasi keskiajalla paljon esimerkiksi Vatikaaniin, kristillisen maailman keskukseen, joka sijaitsee Roomassa. Sieltä rahaa liikkui muualle Eurooppaan kaupankäynnin myötä. Koska rahat olivat metallisia kolikoita, etenkin suurien määrien liikuttelu oli kallista, vaivalloista ja myös hyvin riskialtista. Maanteillä oli rosvoja, merillä oli myrskyjä. Rahan liikuttamisen vaikeus johti uudenlaiseen liiketoimintaan. Perustettiin yrityksiä, jotka tienasivat ottamalla rahaa säilytykseen ja suojelukseen. Tallettajat saivat talletustodistuksen, eikä heidän tarvinnut liikutella enää isoa kasaa kolikoita.
Oli muutamia niin kuin erityyppisiä, sanotaan niin kuin protopankkeja. Yksi, mikä kannattaa mainita, on tämmöiset niin sanotut kultaseppäpankit. Eli ne käsitteli nimenomaan kultarahoja ja oli taitavia kullan työstäjiä, kullan käsittelijöitä. Ja heille kertyi paljon kauppiailta esimerkiksi, tai lähinnä kauppiailta kultarahoja. Ja jossain kohtaa niin he alkoi sitten nimenomaan antamaan niin kuin kuitteja siitä, että joku on tallettanut kultarahoja. Ja se on niin kuin yhden tyyppinen esimerkki tämmöisestä varhaisesta setelirahan muodosta. Sitten taas ne pankit, mitä oli Pohjois-Italiassa, niin liittyi myöskin kaupankäyntiin ja myöskin tavallaan siihen rahaliikenteeseen Rooman ja muun Euroopan välillä. Ja heidän liiketoiminnassaan korostuu ehkä semmoinen niin kuin luottojen myöntäminen, jota ei siihen mennessä oltu ajateltu, että se on niin kuin osa, eli nämä kultaseppäpankit ei niinkään keskittynyt luottojen myöntämiseen, se oli enemmän niin kuin talletusten vastaanottamista ja rahojen säilyttämistä. Sitten taas italialaiset pankit nimenomaan innovoi tätä luottotoimintaa, joka on tietysti myöskin niin kuin nykyään pankkien ihan keskeisintä bisnestä.
Varhaiset pankit olivat yksityisiä toimijoita. Ensimmäinen pankki, jonka toiminta oli valtion valvonnassa, oli Ruotsin keskuspankki, Sveriges Riksbank, joka perustettiin vuonna 1668. Se on muuten yhä toiminnassa. Englannissa päädyttiin samankaltaiseen ratkaisuun vuonna 1694, kun keskuspankki Bank of England perustettiin. Taustalla oli erittäin kallis, tappioita tuottanut sota Ranskan kuningas Ludwig 14. valtakuntaa vastaan. Aleksi Grym Suomen Pankista.
Oli tarpeen investoida armeijaa laivastoon ja valtio tarvitsi paljon rahaa. Ja sitten keksittiin niin kuin tehokkaampi tapa valtion velkakirjojen liikkeeseen laskuja rahan lainaamiseen yleisöltä valtiolle. Ja siihen rooliin perustettiin keskuspankki Bank of England, joka oli riittävän suuri pankki, joka pystyi keräämään paljon sijoituksia ja talletuksia yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä ja sitten lainaamaan ne valtiolle. Ja tietysti se tuotti sitten korkotuottoa näille sijoittajille.
Kuvio meni suurin piirtein näin. Bank of England keräsi talletuksia kauppiailta ja yksityishenkilöiltä, kuten esimerkiksi aatelisilta maanomistajilta. Talletuksia vastaan Bank of England antoi paperisen todistuksen, että rahat ovat heillä tallessa. Sitten Bank of England puolestaan lainasi niitä rahoja valtiolle. Sivutuotteena tapahtui niin, että paperisista talletustodistuksista tuli rahan arvoista valuuttaa, seteleitä.
Ja nyt on Itse asiassa mielenkiintoista nimenomaan käyttää sanaa valtio, koska vielä yksi uudistus, innovaatio ajoittuu tähän samaan ajankohtaan. Ja se on ylipäätään se, että nyt sen lainan ottajana, rahan lainaajana olikin nimenomaan valtio eikä hallitsija. Eli tätä ennen, niin käytännössä jos ajattelee sotakassan keräämistä tai rahojen lainaamista tai rahojen painamista, niin on aina puhuttu siitä hallitsijasta, että ikään kuin se hallitsija on käytännössä se valtio, mutta siihen 1600-luvun lopulla ja nimenomaan Englannissa niin ajattelu muuttui niin, että puhutaan nimenomaan valtiosta, joka ei ole sidoksissa siihen yksittäiseen henkilöön, joka siellä sattuu nyt tällä hetkellä olemaan kuninkaana.
Aiemmin historiassa hallitsijan leima oli ollut ikään kuin henkilökohtainen takaus maksuvälineen arvosta. Mutta lainaajan roolissa hallitsijan takaus ei ollutkaan enää kummoinen tae. Nyt sijoittajille kerrottiin, että lainatkaa rahaa, niin parlamentti eli valtio on takaamassa ne lainat. Kävi hallitsijalle mitä tahansa, teidän rahanne ovat turvassa. Toisin sanoen raha on ollut osaltaan vaikuttamassa siihen kehitykseen, että meillä on nykymuotoinen valtio.
Mielenkiintoinen yksityiskohta on vielä se, että se sota, mitä Englanti kävi, oli nimenomaan Ranskaa vastaan, jossa oli Ludwig 14, joka edusti täysin päinvastaista vanhanaikaista ajattelua, koska hän on tietysti tullut kuuluisaksi siitä sanonnasta, että valtio olen minä.
Rahapajojen ja pankkien toiminta oli vielä 1600- ja 1700-luvuilla toisistaan erillisiä asioita. Aleksi Grym puhuu eksogeenisestä rahasta, eli rahasta, joka tulee pankkijärjestelmään ulkoa päin. Kolikot painettiin rahapajassa. Sitten ihmiset tallettivat niitä pankkiin, joka puolestaan myönsi arvoa vastaavan määrän seteleitä. Toisin sanoen pankin holveissa täytyi olla fyysisesti tallessa setelien arvosta rahametallia, hopeaa tai kultaa. Newtonin toimien seurauksena Englanti kuitenkin käytännössä siirtyi tästä kaksimetallijärjestelmästä niin kutsuttuun kultakantaan 1700-luvun alkupuolella. Vuonna 1717 Newton nimittäin määritteli kullan ja hopean välisen virallisen vaihtosuhteen sellaiseksi, että hopean käytöstä tuli taloudellisesti kannattamatonta Englannissa. Tämä johti kullan yleistymiseen ja hopean katoamiseen rahakierrosta. Tuolloin Englanti siis käytännössä alkoi siirtyä kultakantaan, vaikka virallisesti se tapahtui 100 vuotta myöhemmin. Kultakanta levisi lopulta yleiseksi käytännöksi ympäri maailmaa, ja se oli jälleen yksi uusi rahan innovaatio, koska se vakautti eri maiden valuutat suhteessa toisiinsa. Se mahdollisti maailman kaupan laajenemisen. Sitten 1914 alkoi ensimmäinen maailmansota. Maailmanpalon jälkeen valtiot uivat sotaveloissa. Valtavia määriä kultaa piti liikutella ympäri maailmaa, ja kulta ei edes riittänyt enää kaiken maksamiseen. Niinpä kultakannasta päätettiin luopua. Nykyihmiselle on aika jännä ajatus, että isovanhempiemme isovanhemmat, tai jopa vanhemmat, ovat voineet marssia pankkiin ja nostaa varallisuutensa kultakolikoina taskuun. Aleksi Grym Suomen Pankista.
Todettiin, että pidetään se sama mittayksikkö, mutta ei anneta enää tallettajille mahdollisuutta nostaa sitä kultana ulos.
Jos ajatellaan esimerkiksi Yhdysvaltojen dollaria, niin se on ollut alun perin dollarikultaraha. Englannissa puolestaan oli puntakultaraha. Niistä vakiintui rahayksiköt, mutta niitä ei vain enää voinut lunastaa alkuperäisinä kultarahoina. Nykyään dollarin jälkeen maailman toiseksi suurin valuutta on sitä rahaa, mitä sinullakin on ehkä lompakossasi. Se on euro. Euron syntyhistoria on varsin erilainen.
Kun taas euro syntyi, niin ei ole koskaan ollutkaan mitään eurokultarahoja. Se on niin kuin jo syntyessään ollut pelkkä laskennallinen rahayksikkö. Mutta me kohdellaan ja ajatellaan sitä ikään kuin se olisi samantyyppinen kuin punta tai dollari, jotka on ehkä joskus ollut kultaa. Eli kukaan ei ole periaatteessa koskaan nähnyt niitä euroja, jotka meidän pankkitileillä on. Me ollaan vaan sovittu, että nyt siellä on semmoisia kuvitteellisia kultarahoja tai rahoja ylipäätään, mutta ne ei ole ikinä ollut nostettavissa ulos. Mutta järjestelmä näyttää toimivan.
Rahan arvoa ei ole enää nykyään sidottu holvissa makavaan kultakasaan, vaan valuutan arvo perustuu sen ostovoimaan ja luottamukseen. Eli käytännössä siihen, kuinka laajasti ja kuinka yleisesti se hyväksytään maksuvälineenä eri paikoissa ja maksamisen eri tilanteissa.
Toki euroissakin ja nykyaikaisissa dollareissa ja punnissa ja kaikissa nykyaikaisissa valuutoissa, niin se perusmuoto on edelleenkin fyysinen. Eli se on ne setelirahat on korvannut ne metallirahat. On ehkä sitten osoittautunut, että se metallipitoisuus ei sitten koskaan ehkä ollutkaan siinä rahassa ehkä kuitenkaan niin hirveän tärkeää. Niin ehkä ne kaikki muut ominaisuudet, mitä metallirahoissa on ollut, eli se on vaikea väärentää, se on helppo tunnistaa, niin ehkä ne onkin ollut se tärkeämpää, koska ne on ne kaikki ominaisuudet, mitkä on seteleissä edelleen olemassa. Eli seteleitä on vaikea väärentää, ne on helppo tunnistaa. Niissä on se leima, se liikkeeseen laskea leima. Okei, se ei ole enää hallitsija, vaan nyt se on keskuspankki, joka laittaa ne omat tunnisteensa siihen seteliin, jolloin me tiedetään, että tämä on Euroopan keskuspankin liikkeeseen laskema euroseteli. Niin ne kaikki asiat voidaan tehdä myöskin muussa muodossa kuin jalometallien muodossa.
Englannin rahapajan johtaja Isaac Newton ymmärsi, että ihmisten luottamus rahaan on keskeinen asia rahajärjestelmän ja talouden kannalta. Rahan arvo perustuu luottamukseen yhä tänä päivänä.
Eli se lupaus, mitä rahalle nykyään annetaan, on se, että sen ostovoima säilyy ja se riittää. Eli harvemminhan ihmiset haluaisi muutenkaan sillä setelillä ostaa kultaa tai niitä jalometalleja. Ne haluaa ehkä kuitenkin ostaa enemmän ruokaa tai polkupyörän tai niin kuin jotain ihan muuta. Ja nykyaikaisessa rahassa niin huolehditaan ja luvataan, että se käy tällaisena maksuvälineenä ja että sen arvo säilyy, eli se ei menetä arvoaan pitkällä aikavälillä kovin paljon ainakaan.
Nyt on uudisti Englannin kolikkokannan ja johdatti toimillaan lopulta koko maailman kohti kultakantaa, joka vakautti valuuttojen arvot ja mahdollisti sujuvan maailmankaupan. Kun pohdin kaikkea tätä, mieleen nousee huomio siitä, että Newton ei ollut pankkiiri. Hän oli matemaatikko, joka tutki luonnonlakien luonnetta. Hän tuli Englannin rahapajaan rahamaailman ulkopuolelta, yliopistosta, ja katsoi kokonaisuutta tiedemiehen silmin. Ehkäpä myös meidän aikamme päätöksenteossa voisi olla enemmän tilausta eksperttien näkemyksille. Siitä saattaisi syntyä vaikka hyödyllisiä uusia ajatuksia, kehitystä. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Rahamies Isaac Newton. Jaksossa oli asiantuntijana rahan digitalisaation parissa työskentelevä toimistopäällikkö Aleksi Krym Suomen Pankista. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Minä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Somesta löydät mut nimellä Henry Ossian. Tavataan Tiedetripillä.